and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika siku hii njema kabisa, tunaamini pia njema kwako popote pale unapotusikiliza. Na kuna mambo mengi ambayo tumekuandalia hii leo. Kama kawaida yetu, huwa tunakuletea habari za dunia, muziki, lakini vile vile ripoti ambazo tunaziangazia kwa muktadha wa nini vijana wanafikiria ama nini vijana wanakabiliwa na hizo changamoto ambazo tumekuwa tukizizungumza hapa, changamoto mbalimbali kuanzia masuala ya elimu, afya, vile vile mambo ya uchumi, biashara, lakini hata mahusiano na mustakabali mzima wa vijana. Mimi kama nilivyokuambia, jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau. Na kama moja kwa moja tunaanzia wapi leo?
Mambo ni mengi, na kama ulivyosema muktadha wa vijana ni kwamba tunaangalia kwamba shughuli zima ya digitali na ajira za kidijitali zinaendelea kushamiri kote ulimwenguni, na mataifa ya Afrika hayajabaki nyuma. Sasa hivi leo rais wa Kenya William Ruto akiwa katika kaunti ya Narok huko nchini Kenya, katika eneo lililojulikana kama Kilgoris, amekuwa akizindua chuo maalum cha kidijitali ambapo pia ameshuhudia vijana ambao wanapata fedha kupitia kazi wanazofanya kwa njia ya kimitandao, akisema kwamba serikali yake inakusudia kuimarisha zaidi nafasi hiyo ya kidijitali, hasa kwa vijana, kama alivyoahidi kwamba ajira mpya na kipato kipya ambacho kitainua uchumi kitapatikana kwa njia ya kidijitali. Na wakati huo huo pia rais amesema kwamba mitandao au majukwaa ya kijamii, ya mitandao ya kijamii kama vile Meta, kufikia mwezi wa sita yatakuwa yanaanza kutoa fedha kwa watumizi ambao watakuwa na ufuasi mkubwa kupitia majukwaa hayo. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna mwamko mpya kupitia digitali, ikitegemewa kabisa kama sekta kivyake tu inaweza kutegemewa na kulisha vijana. Basi kwa muktadha huo tunazungumza naye kijana Osiemo Calvin akiwa upande wa Naivasha. Yeye ni kijana, na nataka tu Calvin utueleze maoni yako na matarajio yako kutokana na hatua ambayo rais ameipiga leo na kuwapa vijana moyo kwa kuendelea kutegemea digitali.
Asante sana bwana Harrison Kamau. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba kufunguliwa kwa vyuo vya aina hiyo ambavyo ni vya kutoa mafunzo ya kidijitali inatoa fursa nafaka kwa vijana kuweza kujitengenezea kazi, ikizingatiwa kwamba vijana wengi sahihi nchini Kenya hawana kazi ama hawana ajira. So kama kijana ningependa kusema kwamba kuna matumaini makubwa tukiona kwamba kazi nyingi saa hii zinafanyika mitandaoni, si kama pale kitambo ambapo watu walikuwa wanategemea kuenda kwa maofisi ama kufanya kazi zingine za sulubu ili kuweza kujikimu kimaisha. So hii ni njia mojawapo ambayo itaenda kusaidia vijana kuweza kujikimu kimaisha na kuweza kupata mkate wao wa kila siku.
Tukielekea kwenye dijitali, kuna changamoto zipi ambazo vijana labda wanakabiliana nazo ili kuweza hasa kabisa kujikimu, labda za kimitandao, za internet, ama labda kukosa miundombinu ya kuweza kujiendeleza?
Kama vile ulivyosema, kuna changamoto kama hizo. Ukiangalia kwamba kama unahitaji vitu kama tarakilishi ama simu, si kila kijana ambaye ataweza kumudu kununua mitambo hii ya kidijitali, ikizingatia kwamba pia bei ipo juu. Lakini nadhani kwamba pia serikali imejizatiti kuweza kuweka mikakati kama vile kuweza kutengeneza simu ambazo ni za bei nafuu, ili vijana waweze kufikia huduma hizi za mitandao. Na pia ukielekea maeneo kama ya mashinani,
ungependa kuona nini kikifanyika kote nchini, sio tu sehemu moja, ili vijana wanufaike kutoka sehemu zote?
Kwa maoni yangu, kwanza ningependa hiyo kama hivi ambavyo rais aliweza kufungua juzi leo la Kigeri, kama kila eneo bunge ama katika kila kijiji ama katika kila kaunti, hivi sasa ingeweza kuwa na vyuo vya aina hii ambavyo vinapeana mafunzo ya kidijitali, ili pia wale ambao wako sehemu mbalimbali nchini Kenya waweze kunufaika kutokana na miradi kama hii. Na pia vilevile serikali ihakikishe kwamba kuna internet katika kila eneo, kama vile tulikuwa tunaona kulikuwa na ahadi ya serikali ya Kenya kwamba itakuwa na wifi hotspot katika kila eneo la nchi.
Asante sana Osiemo, kwa kweli Idi, kama unavyoona na inavyofahamika ni kweli kwamba mambo ya kulima sana kwenye shamba au nini kama mambo yanayopunguka kidogo, dunia imefunguka kupitia digitali, lakini hata hivyo kitu kimoja kinahitajika kwa zaidi. Naam. Internet yenye kutegemewa na yenye kasi ya kutosha
kabisa.
Ikiwa na kasi ya kutosha, basi kutakuwa umeingia kwenye mtandao wa kiulimwengu na kumpelekana waliopo Marekani, waliopo Afrika, wote watakuwa kwenye jukwaa moja. Lakini internet ni shughuli ambayo inahitajika kuimarika zaidi na kufikia vijiji vyote
na kupata fursa nzuri kwa vijana ambao kwa kweli wanaona ni sehemu muhimu ya kujiongezea kipato. Basi twende kwenye burudani ya muziki, si ndio?
Kabisa, ambapo Bridget Blue anasema Crocodile Tears.
Machozi ya mamba unayaona vipi na wakati mambo yako kumai
maji? Baby, you're good at that game, you know, all of the lies that you told, living your life without hearing, no, you want me to go with the flow, how many times I catch you wanna fall, you lie, you got to go, tables have turned, you can't take the blow, now you're on your own.
Basi ni kitu kabisa kitamu kabisa, Crocodile Tears, na mambo yanakwenda vizuri. Bridget Blue ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunasonga mbele adhuhuri tulivu nzuri kabisa. Mimi na Harrison tulikuwa tunasema hii chorus ya huu wimbo, kuna wimbo fulani
ya kuna wimbo fulani
tunapata kushindwa, tunapata kukumbuka hivi,
unakaribiana karibiana hivi,
lakini naamini kuna watu sasa hivi wanajadili bwana, huu ni muziki wimbo fulani, wenyewe wanaita sampling,
utajulikana tu,
wanaita sampling,
utafanywa tu uchunguzi.
Sasa tunaamini kabisa kwamba kama aliomba haya mahadhi kwa wenyewe muziki wao, mambo yatakuwa shwari, lakini kama hajaomba wanaweza wakaanzisha lebo,
ama iwapo wale watafikiria kuhoji ama ikawa ni wenyewe tu,
inawezekana
ikawa tuna group,
yote inawezekana, lakini sidhani kama ni Bridget Blue, maana huu wimbo ambao tunazungumzia kwa kitambo kidogo. Haya, tuzidi kusonga mbele basi. Sasa hivi tunaelekea katika swala zima la mikopo ya elimu ya juu. Kamau, katika serikali mbalimbali za eneo la ukanda wa Afrika Mashariki huwa zinatoa mikopo kwa wanafunzi wanaokwenda kwenye vyuo vya elimu ya juu ama vyuo vikuu, na pindi tu wanapohitimu serikali ama hizo idara huwa zinawataka waliokopa ile mikopo waanze kuirejesha ili fedha zile zitumike kuwakopesha wengine. Lakini sasa kuna kitu ambacho kinaelezwa sasa hivi juu ya hili kwamba kama tatizo la ajira lipo, wanafunzi wengi ambao wanahitimu hawapati ajira moja kwa moja, hizi fedha zinapatikana vipi? Na ili kuondoa
na wanahitajika kurudisha.
Na wanahitajika kurudisha. Kwanza wao wenyewe hawana ajira ya kurudisha, lakini je, pesa zisiporudishwa, ina maana shughuli inazidi kuwa kubwa kwa wale ambao wanatoa hizi pesa. Sasa nini kifanyike? Je, utaratibu mwingine ufanyike kwa ajili ya kuweza kuweka mazingira kwamba pesa zio zinaendelea kutoka? Nimezungumza na Fadhili Fualinga, huyu ni mdau wa elimu kutoka kule Tanzania, na nikataka kujua yeye kwanza hili analionaje.
Wanafunzi wa vikuu ambao wanakopeshwa naomba kuja mikopo ambayo inahusika na kuwapa vijana hao, wao wanaangalia ajira ambayo kwenye nchi ya kwao ambao inatambulika, ajira wanaosomea ambayo inatambulika, na kutaka kujiridhisha vizuri kwamba inatambulika na mtu anaweza kuajiriwa serikalini, aweze kwenye makampuni makubwa katika ajira ambazo ni nyeti, ambazo katika soko lake zinahusika. Okay, ni njema kabisa yeye mwanafunzi ambaye anaomba mkopo, serikali badili mfumo, anaweza kukopa hata benki, anaweza kukopa benki, anaomba mkopo, amalize chuo, aende benki, aweze kumwajiri namna ya kurudisha mkopo, kupata nyingine yote ambayo inaweza kumkopesha mwanafunzi, akishamaliza anaweza kumwajiri kuendelea kukata sehemu fulani za mkopo ambazo taasisi zinakopesha.
Aha, tunaendelea katika VOE Express, mambo yakiendelea safi kabisa.
Naona tumekamatwa kweli kweli, tulikuwa tunajaribu kutafuta mambo ya ule wimbo.
Kwa hiyo mambo ya elimu yamekuwa ni kizungumkuti, kwa sababu kama mwanafunzi mwenyewe hajiwezi mwenyewe, atalipaje mkopo wa wenyewe?
Sasa hapa tukataka kujua kwa Fadhili kwamba yeye sijui anaona vipi ili swala lifanyike vipi ili hivi vitu viweze kwenda vyema kabisa. Fadhili, sasa hebu tueleze, unafikiri mapendekezo gani wewe unayo ili hii hali kuiondoa?
Okay, mimi kama mshauri wanafunzi wengi wanajua wanasoma hapa. Sasa kuchagua, kabla ya kuchagua masomo ambayo wanasoma elimu ya juu, lazima kwanza tutafute makina kwamba kama masomo ambayo wanasomea soko la ajira liko lazima kupata hapo. Wasikurupuke tu kwanza kusoma hiyo kitu kionekane kwamba elimu ya juu si usomi ya chuo. Afanye tafiti kwanza. Akutana na mtaala kwa masomo ya elimu wampe ushauri. Yuko ushauri bana kwa kasoni ambaye zikawa na apenda zikawa zikawa na soko ikawuzika hapa nchini kwetu hata kimataifa, bana ambayo ina soko kubwa, asomee kulingana na wakati huo kulingana na kasoni bana ambayo ina ambayo zitapata soko za kisasa.
Naam, asante sana Bwana Fadhili kwa kueleza hayo yote. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Pakistan imefanya mashambulizi ya anga ya mpakani dhidi ya maficho washukiwa wanamgambo nchini Afghanistan mapema leo na kuwa watu kadhaa, kwa mujibu wa maafisa wa taifa hilo. Afisa mmoja wa usalama wa Pakistan aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina na VOE kwa sababu hana mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari amethibitisha mashambulizi yao ya awali, akisema yalilenga makamanda wenye uhusiano na Tehrik-e-Taliban Pakistan au TTP, taasisi ya kigaidi iliyoteuliwa mataifa kufanya kazi nje chini ya nchi ni jirani. Hatua hiyo ya kijeshi inaonekana ni ya kulipiza kisasi kwa uvamizi wa Jumamosi wa TTP dhidi ya kambi ya kijeshi ya Pakistan katika wilaya tete ya mpakani ya North Waziristan.
Jeshi la Israeli limesema Jumatatu kuwa limefanya operesheni katika hospitali ya Shifa huko Gaza City, eneo ambalo limepata ukosoaji wa kimataifa kwa uvamizi wa mwezi Novemba. Msemaji wa jeshi la Israel, Admiral Daniel Hagari, amesema katika taarifa yake kwamba vikosi vya Israel vinachukua hatua Jumatatu kwa sababu maafisa wa ngazi ya juu wa Hamas wanaitumia hospitali hiyo kuongoza mashambulizi dhidi ya Israel. Tutafanya operesheni hii kwa tahadhari na uangalifu huku tukihakikisha hospitali inaendelea na kazi yake muhimu, alisema Hagari.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesherehekea kushinda muhula mpya wa miaka sita baada ya uchaguzi ambao haukuwapa wapiga kura njia mbadala kutokana na vitisho au kufungwa jela kwa wapinzani wengi. Putin amemwambia wafuasi wake kwamba anachukulia uchaguzi huo kuwa wa kidemokrasia na kuwafuta kazi wale wanaopinga uchaguzi huo. Tuna kazi nyingi mbele yetu, lakini tunapoimarishwa bila kujali nani anataka kututisha, kutukandamiza, hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa katika historia, hajafanikiwa hivi sasa na hawatafanikiwa katika siku zijazo, amesema Putin. Uchaguzi wa siku tatu ulioanza Ijumaa na kuongeza utawala wa miaka 24 wa Putin ulifanyika katika mazingira ya udhibiti mkali, ambapo ukosoaji wa umma kwa Putin au vita vyake dhidi ya Ukraine haukuruhusiwa. Matokeo kutoka tume kuu ya uchaguzi nchini Russia yalionyesha Putin alipata 87% ya kura zilizopigwa.
Jeshi la Ukraine limeripoti Jumatatu kuwa limetungua ndege 17 kati ya 22 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya usiku kucha ambayo yalilenga maeneo ya nchi nzima. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya Russia pia yalihusisha makombora matano yaliyolenga mkoa wa Kharkiv uliopo kwenye mpaka wa Ukraine na Russia, na makombora mengine mawili yaliyolenga mikoa ya jirani ya Sumy.
Akakadada na kazimia, akakabinti katamu tamu, akakashori nitakachumbia, yani kanabidi kako bam bam. Laini laini akinishika uroto uroto, hanipi vya baini, anipa vitu vya moto vya moto.
Mafiki wanasema ni uwe. Mistari kweli kweli imejaa pale, imepangana kweli kweli eh?
Kabisa. Sasa ukiuliwa vipi bwana, utaishi?
Ni kimapenzi tu, hawasemi hawana ubaya. Ni usanii tu, ni lugha ya kisanii.
Mapenzi vile vile yanaua.
Ni kweli. Haya basi, ndio ukaribisho kamili kuingia kwenye barazani, ambapo tulisema kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema asilimia kubwa ya watoto hawaendi shule kwa sababu ya vita huko DRC, na maoni yamemagika sio haba kutokana na tamko hilo la UNICEF. Na mara moja tu nitaenda kwa baadhi ya mchango kutoka kwa wewe msikilizaji. Namuona Theos Ak anasema pole sana kwa watoto hao, itakuwa ni serikali yao kwamba imewatelekeza.
Ni Jimmy Busaika vile vile anasema, anatoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimmy Busaika yeye anaeleza kwamba serikali ya Kongo haifanyi vita kwa bidii. Wameshaua kuwa ndege kadhaa, droni na helikopta kadhaa, lakini bado mambo yanaendelea, na hii inafanya hali kuwa ngumu kwa watoto wa Kongo.
Kasimu Bakari wa kule Magugu, Manyara, Tanzania, anasema waasi huko mashariki mwa DRC wanadhamini mali kuliko utu wa watu. Haiwezekani mfumo wa maisha ya watu unaharibika mkingangania vita na mali.
Huyu hapa si mwingine, ni Keisi Ahura, anasema yeye ni mwanablog akiwa kule Kampala, Uganda. Kutokana na takwimu zilizotolewa mwaka 2017, inakadiria kuwa zaidi ya shule 600 zimeharibiwa kufuatia mapigano hayo, wakati nyingine zinatumiwa kama vituo vya dharura. Kuna vikundi kadha wa kadha vinavyopambana na serikali na nia ni kuiangusha, ikiwemo M23.
Zabruni Mayongezo, kijana mkongwe anatoka kule Beni DRC, anasema inaleta simanzi sana kuona swala la usalama limekuwa pasua kichwa nchini Kongo. Serikali inapaswa kufanya juu chini ili amani patikane na watoto waweze kurudi shuleni, maana nafasi yao ni huko huko shuleni.
Huyu hapa ni mzungu Feki Faraja Anthony, anasema kwamba imefikia muda kwamba lazima vita vimalizike ili watoto waende shuleni.
Basi naona maoni ni mengi, na labda tutakufanya ni kuwashukuru kwa kutokana na muda huwezi ukaturuhusu kusoma yote, labda nisome tu moja alafu tukisha tukawashukuru wengine. Namuona huyu Zakaria Nyerere, yuko kule Bitiama, Tanzania, anasema watafute njia mbadala ya kuwafanya watoto hao wasome ili wasiachwe na muda wao unaofaa kwao kusoma. Nawashukuru sana kina Case Ahura, kina Senge Nzonga, kuna kina Chacha miongoni mwa wengine. Asanteni kwa kushiriki barazani VOA. Popote mlipo, endeleeni kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi mara moja vipi hidi?
Naam, na sasa tuende kwenye burudani ya muziki. Ni Fally Ipupa anakuambia love, love. Na drink, yeah.
Safi sana, Fally Ipupa anasema love. Ni miondoko ya kule DRC, ambapo huko huko tumesema kwamba watoto basi mikakati na itafuto warudi shuleni. Na kwa kweli niliona documentary moja iliyohusisha Fally Ipupa, na nikamuona mazingira anaopolea kule Kinshasa, yani mji tu umegawanyika na mto Kongo umegawa upande moja wa kifahari, upande mwingine wa mitongoji. Na jamaa ametulia pale, ana boti lake, ana gari yake ya kifahari, na majirani pia. Sasa basi ni shughuli ya kina Fally Ipupa na wengine wa upande ule kushughulikia upande ule mwingine wa mto, waseme wale watoto mbona waendi shule. Ni maoni yangu tu.
Ni kweli na ni jambo la kufikirisha. Basi moja kwa moja tuelekee katika ushauri, ambapo kufuatia hali inayoonekana kutokea nchini Uganda ya kuongezeka kwamba maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu nchini humo kusitisha masomo yao kabla ya hawajahitimu kwa sababu ya kutumia pesa za ada kucheza kamari na michezo mingine ya bahati nasibu. Kwa hiyo mwalimu hapa Samuel Kisilu anawashauri vijana kutojiingiza katika hali hiyo na serikali kuhamasisha wanafunzi kuhusu athari za tabia hiyo. Hapa anaanza kwa kueleza kinachochangia ongezeko la wanafunzi wanaocheza kamari kwa kutumia pesa walizopewa na wazazi wao kama ada. Watu wanabeti pesa zile za ada.
Sana vijana wengi wanaanza kucheza ama kuhusika katika michezo hiyo ya bahati nasibu wakiwa katika kiwango cha sekondari. Hata nimesikia kuna wale ambao wadogo ambao wanajua kutumia hii mitambo ya teknolojia na wanahusika katika michezo hiyo ya kamari wakiwa kiwango cha darasa la sita, darasa la saba, na wengi wao wanajifunza tabia hizo wakiwa nyumbani, wanaona baba au mama anahusika katika michezo ya namna hiyo. Kwa hivyo hali hiyo inawaletea nao kujaribisha bahati nasibu zao ili waweze kupata faida, na wanajikuta kwamba wamezama kabisa na wamezoea kitu kama hicho. Kwa hivyo wakifika katika kiwango cha chuo kikuu wakiwa katika hali hii ya kiuchumi ambayo inayumbayumba, tunaona kwamba wengi wao wanafikiri kwamba njia mojawapo ya kuzalisha pesa zaidi za kuweza za kuwezesha kujikimu kimaisha pale katika maisha ya chuo, wanafikiri kwamba ni kupitia upigaji kamari. Ushauri kwanza kabisa, tunashauri vijana waachane na tabia hii ya kuhusika katika michezo ya kamari, sana sana wakitumia pesa ambazo hazijatengwa kwa ajili ya jambo hilo, sana sana pesa za ada. Wasithubutu, kwa sababu pale kuna ndio kuna wale ambao wanafaidika, lakini asilimia ya wale wanaofaidika ukilinganisha na hawa ambao wanapata hasara, wanaopata hasara idadi ni kubwa sana. Kwa hivyo vijana, wanazuoni, wanafunzi waepukane na jambo la kupiga kamari ambalo linaweza likawaletea hasara kubwa sana. Alafu jambo lingine, tunaomba serikali iweze kujaribu kufuatilia na tena ikiwa kupunguza viwanda ambapo kamari hii inachezwa. Hata ingawa serikali inapata ushuru, tuseme kodi, lakini viwanda vimezidi sana hadi vijijini ambako watu wanahusika katika mchezo kama hiyo ya kamari bila ya kuwa na maarifa yoyote, hawajahamasishwa. Kwa hivyo serikali itoe hamasa kwa wananchi ili wapate njia mwafaka za kuepukana na hasara.
Naam, umemsikia mwalimu huyo Samuel Kisilo. Watu waache kubeti kwa fedha za ada ya shule. Kwa nini mnafanya hivyo?
Ndio ile ile tatizo. Si ulikuwa ukizungumzia tena ada ya wanafunzi kushindwa kulipa madeni yale. Na sasa wale nao walioko ndani wanaonekana wale wamefaulu tena kuingia kwenye vyuo, ndio tena kamari inachezwa. Na tunapoelekea kumaliza express hivi leo, ni kwamba miongoni mwa masuala ambayo yanatanda kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kuna taarifa za tanzia
za kifo cha mwanahabari mwenzetu.
Na ninamzungumzia Rita Tinina. Rita Tinina wengi wanaomfahamu nchini Kenya, amekuwa kwenye televisheni ya NTV ya KTN na jina lake ni kubwa tu kule nchini. Na mwanadada huyu ambaye alikuwa na umri wa miaka 46 alipatikana akiwa amefariki akiwa kwenye chumba chake cha kulala katika mtaa wa Kililishwa jijini Nairobi hapo jana Jumapili. Na cha kuhuzunisha zaidi ni kwamba wenzake kazini walikuwa namsubiri, alikuwa na majukumu lakini akawa amechelewa zaidi, na mjakazi wake alienda akafungua chumba chile, hakuwa amefunga ndani lakini akamkuta kweli kafariki. Kwa hivyo sasa hivi kinachoendelea ni kwamba pole zinaendelea kumiminika, risala za rambirambi zinatolewa na wenzake wanahabari. Pia sisi hapa VOA tunatoa pole zetu, kwangu na kwa niaba ya wenzangu wa VOA Swahili tunasema pole kutokana na kifo chake Rita Tinina. Na naona kama hizo habari ndizo tunakamilisha VOA Express hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa hewani na Idli Gongo, upande wa pili tumekuwa na Aida Isa na msimamizi wetu akawa ni Meri Mgawe. Kwa heri ya kuonana. Living your life without hearing no. You want me to go
you wanna fall, you lie, you got to go. Tables have turned, you can't take.